Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues në këtë edicion. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Sot dhe nesër në Bruxelles zhvillohen takime ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Njohësit e zhvillimeve politike shqiptare serb thonë se çështja e targave rrezikon të kthehet në pikën zero. Freedom House thot se Kosova për parim demokratik të lashe në drejtësi. Rusia u jep ultimatum të ri ushtarve Ukrainas në Mariupol. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një fjalim drejtuar vendit të tij, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se nëse Ukraina do të kishte qasje në armët më të mira të krahasueshme me ato të përdorura nga Rusia, ne tashmë do të kishim përfunduar këtë luftë. Presidenti Zelenski tha se është e padrejtë që Ukraina është ende detyruar të kërkojë atë që partneret e saj kanë ruajtur prej vitesh. Ai tha se nëse vendet perëndimore kanë armë dhe municione që i duan Ukrainës, është detyra e tyre morale të ndihmojnë në mbrojtjen e lirisë për të shpëtuar jetën e mira ukrainasve. Raportoi BBC. Zelenski shtoi më tej se nëse vendi i tij merr armë që janë premtuar në javët e ardhshme, do të shpëtohet jeta e mira njerëzve. Ndërkohë Ministria Ruse e Mbrojtjes u ka dhënë luftëtarëve ukrainas, të cilët ndodhen në një kompleks industrial në qytetin e rrethuar të Mariupolit, një ultimatum të ri për t'i dorëzuar armët. Qyteti kinez Shanghai raportoi sot se nuk kishte identifikuar asnjë rast të ri të infektimit me COVID-19 jashtë zonave të karantinuara në dy rrethe, duke rritur shpresa se situata do të normalizohet. Pas lehtësimit të pjesëshëm të masave, disa fabrika filluan rikthimin në punë, në mesin e tyre edhe prodhuesi amerikan i veturave Tesla, e cila kishte ndaluar prodhimin për gati 3 javë. Prodhuesi amerikan i veturave ishte në një listë prej 666 firmave të shpallura nga qeveria kineze javën e kaluar, të cilave do t'u jepej prioritet për t'u rihapur ose mbajtur aktiv funksionet e tyre në Shanghai. Masat e rrepta të bllokimit u vendosën në këtë qytet kinez pasi filloi shpërthimi rasteve të infektimit me COVID-19 në fillim të muajit mars. Bllokimi i la rreth 25 milion banor të qytetit të luftojnë me humbjet e të ardhurave, furnizimet e parregullta ushqimore, ndarjen e familjeve dhe kushteve të këqija të karantinës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për dy ditë me radhë në Bruxelles zhvillohen takimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Bashkimi Evropian ka ftuar palët që në këtë drejtim të gjejnë një kompromis. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak do të takohet sot me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Augustin Palokaj na njofton me detajet e tjera nga Bruxelli.
Sot dhe nesër në Bruxelles do të zhvillohen takimet të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE në përpjekje për të arritur një marrëveshje afatgjate për përdorimin e targave të veturave për kalimin e kufive mes tyre dy vendeve. Po sot, i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak do të vizitoj Beogradin, ku do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vetëm dy ditë para se të skadoj afati 6 mujor për gjetjen e zgjidhjes, BE-ja u ka bërë ftesë palëve për kompromis në mënyrë që të arrihet një zgjidhje afatgjate. Sot së pari takohen grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të krijuara posaçërisht për kërkimin e zgjidhjes rreth kësaj çështje. Nesër do të takohen edhe kryenegociatorët Besnik Bislimi nga Kosova dhe Petar Petković nga Serbia me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak. Askush në këtë moment në BE nuk ka mundur të parashikoj se a do të arrihet apo jo një marrëveshje dhe kanë bërë ftesë që palët të bëjnë maksimumin për të arritur një të tillë. Diplomatët në BE kanë thënë për Evropën e Lirë se nuk do të dëshironin të shihnin tensione në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë ishin parë në shtator të vitit të shkuar. Prandaj kanë apeluar që të shfrytëzohen këto takimet e fundit për arritjet e një marrëveshje. Kosova ka paralajmëruar se në mungesë të një marrëveshje do të zbatojë parimin e reciprocitetit, ndërkaq po ashtu ka thënë se edhe marrëveshja do të ketë si parim reciprocitetin. Nga qeveria e Serbisë këtë e kanë quajtur si kërcënim. Duke rikujtuar se takimi i fundit i grupeve punuese ishte zhvilluar me 7 prill në Bruxelles, zëdhënësi i BE-s Petar Stano ka thënë se rundet e reja të takimeve do të zhvillohen sot dhe nesër, pikërisht para se të skadoj mandati i grupeve punuese. BE-ja ka ndihmuar të dyja delegacionet për të identifikuar zgjidhjet, por është në përgjithësi të palëve që të pajtohen për një zgjidhje. Ne presim nga to që të ketë progres deri me 21 prill, ka thënë Stano. Ai ka shtuar se BE-ja dëshiron të rikujtoj palët edhe njëherë se tash është urgjente që të arrihet një qëndrim i përbashkët, se cila marrëveshje për targat kërkon fleksibilitet politik dhe kompromis nga të dyja palët, ka thënë ai. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova kishte nisur të zbatoj parimin e reciprocitetit dhe kjo kishte shkaktuar tensione në veri të Kosovës. Të njëjtën ditë, kur ishte arritur zgjidhja për një afat kalimtar prej 6 muajsh, ishte thënë se në ndërkohë grupet punuese do të kërkojnë një zgjidhje afatgjate. Ky afat skadon pikërisht nesër. Edhe pse në Bruxelles thonë se nuk duan të komentojnë deklaratat që japin në Serbi dhe në Kosovë rreth mundësisë rritjes së tensioneve, sidomos në veri, ekziston frika se situata mund të eskaloj siç kishte ndodhur në shtator të vitit të kaluar. Pala kosovare në takimet e mëhershme kishte thënë se nuk është e interesuar për një zgjidhje tjetër të përkohshme, duke u thirrur në mandatin që në shtator u ishte dhënë grupeve punuese për të gjetur zgjidhje afat. Në BE shpresojnë se do të arrihet një zgjidhje, sepse jo vetëm se do të ndihmonte lirinë e lëvizjes, por do të shënonte një kthes pozitive në dialog i cili deri më tash nuk ka shkuar sipas planit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Afati marrëveshjes së përkohshme për targat e cila u arrit në Bruxelles me 30 shtator në mes Kosovës dhe Serbisë skadon me 21 mars. Njësit e zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Dušan Radakovic nuk shohin sinjale se mund të ketë marrëveshje të përhershme për targat brenda këtij afati. Demhasaj shpreh mendimin se gjithçka mund të kthehet në pikën fillestare ku Kosova mund të vendosë masa reciprocitetin ndaj Serbisë për targat e automjeteve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është pak e besueshme ose fare që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat e automjeteve të arrihet deri më 21 prill, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Demahasej dhe Dušan Radakovic. Më 21 prill skadon afati i marrëveshjes së përkohshme për targat, e cila është arritur më 30 shtator të vitit të kaluar në Bruxelles, ku të dyja palët ishin pajtuar që automjetet e të dy vendeve gjatë qarkullimit në territoret e njëra tjetrës të mbulojnë me letër ngjitëse të bardhë simbolet shtetërore në targat përkatëse. Marr parasysh që marrëveshja